Eguno, Mikel.
Egunon.
Beno, Mikel Ibargoien gure kolaboratzailea hortxe, Ameriketako Estatu Batuetan, Idahon, Boisen, lehenik kontaiguzu, Mikel, apur bat argitzearen, nolatan zabiltza hor?
Nolatan abilen, ba, bueno, ba, hau izan duzen, gazte aukera webguneak antolaturiko lehiaketan moduko bat, edo gazte bizitzak antolaturikoa, eta bueno, ba, kontua zen, ematen zutela aukera lehiaketa baten bitartez, Boiseko jaialdi honetara blogari lanak egitera etortzeko, eta bueno, ba, egin behar genuena izan duzen, idazlan bat edo bideo bat aurkeztu, nire kasuan idazlan bat aurkeztu nuen, eta bueno, ba, bi sari duri izan ginen, Naroa Lortegi eta biok, eta saria ba, horixe, ba, ezkoa, Boisera jaialdia bizitzera etorri, eta honen jiran ba, ikusitako gauzen gainean, ba, egunero post bat idaztea.
Beno, pasaden larun batean iritsi zineten Boisera, kontaiguzu, nolakoak izan dira lehen egun hauek?
Ba, bueno, denerarik egin dugu, ez duk esan da zela, larun bat gauean iritsi ginen, bida iluze baten ostean, hori txala bordu igarro berituen egazkin eta egazkin artean, beraz, ba, bueno, ba, iritsi bezen pronto hotelera joan ginen deskantzatzera, eta hurrengo egunean ba, egin genuen izan zen fiskal, ba, Boisi ezagutu hemen Eusko Jaurlaritzaren bekadun badago, Jon izena duena, eta bueno, ba, berak nola baita esateko gidalanak egin zizkigun, eta hiriko puntu nagusiak erantzutzi zizkigun, ba, esate baterako, ba, Kapitolioa, Bazloka da, ba, bueno, ez da letxea dagoen lekua, frontoia, jatetxeak eta bar dauden lekua, bizikletarekin ere bueltatxo bat egin genuen, ba, gainontzeko puntuak ezagutzeko, eta taberna batean ere izan ginen, zuzeneko kontzertuak ematen zituzten taberna batean, eta bueno, hori izan duten pixka bat, lehenengo egunean egin genuen, gero bigarrengoan ezagutu genuen duela urte batzuk hartzain etorritako gizon bat, Fermin Bilbao izeneko, eta bueno, pixka bat esan zizkigun, ba, ona etortzaren zergaitiak ez da, garai hartan, ba, Euskal Herritik jende pilo bat etorri zen ona lanera, ba, hasiera batean dirua egin eta ondoren berriro ere buelten Euskal Herrira itzultzeko intentzio, baina berak esaten zuen moduan, ba, azkenean ona etorri, bertako bizimodura egokitu, neska bat ezagutu, eta bertan geratu zen, eta bueno, ba, gero kontantzen zizun, historio pilo bat, ez da, hartzen moduan gertatutako historio pilo bat. Eta horretaz aparte, alkatearekin nire izan ginen, deiz biter alkatearekin, eta niri behintzat, asko harritu zidan, ba, alkateak guanako erakutsi zuen, gertutasun eta laguntasun oso pertsona umoretsua eta laia da, eta berezia da baita ere entzutea nola egiten duen euskeraz, ez da, beti amerikaneko razentu berezi bat dute, baina, bueno, euskera nahi kondo benperatzen du, eta, bueno, oso elkarrezketa interesgarria izan duzen, eta, bueno, horretaz aparte, ba, bueno, gero hemen jende askorekin egoteko aukera izan dugu, oinkari dantza taldeko dantzarek ere ezagutu ditugu, oso jende jatorra, jende irekia, eta bueno, hori izan du da pixka bat egun hauetan egin duguna, eta gero bukatzeko gaurko egunean, ba, kontzertu batzuk ere izan dira, Mama 6 taldeak jo du, oinkari berak ere dantza emanaldi bat eskaini du, eta gero ba, hemen txaritu gara, ba, bat blokean, ba, bueno, ba, gaugiroak pixka gozatzen.
Mikel, pentsatzen dut berezia izan behar duela ez da, hain urruti joan eta hortxe estatu batuetan ba, euskal giroa topatzea.
Ba, bai, ba, berezia, ez da nik ere Euskal Herritik ona etorrita, ba, bueno, ba, nuen ideia bat, bueno, pentsatzen nuen, ba, Euskal jatorriko jende asko egonda, ba, bueno, ba, euskara entzungo zela nola bait, baina egia esan da sorpresa hartu dut, uste baina gehiago entzuten delako, eta batez ere harritu nagoen izan du da, hemen jendeak nolea hitz egiten duen euskaraz, ez da? Gu bentsat hitz egin dugun jendearekin, ba, bueno, oso euskara txukuna dute, eta niri bentsat horrek harritu egin dau.
Eta hortxe aipatu duzu beste Fermin Bilbao ikusten duzu beraz bertara joandako euskaldunek eusten diotela Euskal Herriarekiko maitasun horri, euskara eta euskal kulturarekiko maitasun horri.
Ba bai, ez da, beraiek ba bueno, garrantzia handia ematen diote, ez da, eta ari horri tiraka, ba Fermin Bilbauren kasua aipatuta beretzean izan ginen esan dezela elkarrezketatxo bat egiten. Eta bertan zituen, ba, Euskal Herriko gauza pilo bat ez azken zinean, ba, milaka kilometrora daudelako, eta behintzat, ba, hori delako beraien modua, ba, nolabait, ba, Euskal kulturarekiko, ba, lotura bat izaten edo jarraitzeko. Eta gero ere hemen, ba, bueno, ba, ekitaldietan ere, gaur arratsaldean ere, ikusitako dantzetan ere, ba, bueno, ba, jendea oso unkituta ikusten zen, ez da, ba, bueno, ba, urte osoan zehar horrelako gauza ikusteko aukera dikestutelako izango normalean behintzat, eta ba bueno ba euskal dantzak eta horrelako kontuak ikusten ba nabaritzen zen ezta ba bueno ba berezitasun puntu hori.
Mikel, eta pentsatzen dut hor, nastu ingo direla noski, ba, lehen belaunaldiak, bigarrengoak, inkluso hirugarrengoak, hor Euskal Herritik ara joan dakoak, baina ondoren bertan sortutakoak, hor nolako errealitatea topatu duzu?
Bai, ba, zuk esan behar daude lehenengo belaunaldiak, bigarrengoak eta hirugarrengoak, eta, ba, bueno, agut denetarik ezagutu dugu, batez ere harreman izaten ari gara gaztekin, eta hemen gaztek ere badute interesa ez, ba euskal kulturarekiko, ez da beraien ardazak, edo, bueno, beraien familiako kideak ere euskaldunak izanik, ba beraiek ere, ba, bueno, nolabait euskal kulturarekin lotura hori mantentzeko edo beharra segitzen dute, eta horregatik, ba, asko eta asko, etortzen dira, ba, esena bezala, olinkari dantza taldera, ba, euskal dantzak ikastera, eta horietako batzuk ere euskara ere badakite.
Eusteko euskal nortasun horri edo besteak beste euskal etxeak garrantzitsuak izaten dira horre diasporan, zer nolako giroa topatu duzu Boixeko euskal etxean?
Ba, giroa zona, ez esan dara jendea oso jatorra, gertukoa, eta hemen giro euskal dut, ez da honetortzen zarenean, ba, espero duzu, bueno, nik espero duen bentsat, ba, ingelesa erabili behar izatea, eta bueno, bakasu batzuetan erabili behar izaten da, baina hemen giro oso euskalduna dago egun hauetan behintzat, ba, euskal herritar de jente ere badabiltzalako hemen dika, giroa, ba, euskalduna, ez da, musika euskalduna, dantza euskalduna, jende euskalduna, amerikarra euskalduna, eta oso giro polita.
Beno, eta hamaika historia izango dira bertan, euskaldunei dagokienez, tartean aipatu duzu Boixeko alkatea berak, badakila euskeraz, Dave Bieterrek, ez dakit zein den gizon honen historia?
Bueno, ba, nik ere bere historia zein den, zehazki, ez dakit, badakit familia euskalduna izan dakoa dela, eta hori, bai, kontatu zigun, bera ere duela urte batzuk, bueno, urte jendetan, Euskal Herrira joan dakoa dela, barnetegi batean izan dakoa dela, eta bueno, ba, ara iritsitakoan izan dakoa batzuk ere, bere kontatu zizkigun, eta historio bitxiak ere, bai, itxura batean, Zertako barnetegira iritsi zenean, Lazkaoko barnetegi batera, momentu horretan espatu batuetako egazkin batek edo Golfo Persikoko eraikin bat edo jo omentzuen, eta horren ondorioz jende esente hil omentzen, eta Euskal Herrian jantzika bizetxe esaten omentzioten, ez da? Eta horretaz aparte, ba, esan komentatzen zuen ere bai, ba, bueno, ba, esaten ziotela Euskalduna izateko sufritu egin behar zela, eta bueno, horrelako historio bitxi batzuk ere kontatu zizkigun. Eta gero niretzako, bueno, horre gazte aukerako blogean zertatu genuen postean titular moduan jarri genuen esaldi ere oso erakarri da, eta berak esaten zuen Oskorriren kanta batean entzun zuela euskaldun izateko euskara jakin behar dela, eta berak ere horretan sinisten zuela, eta nire ustez ba, esaldi oso garantitxoa.
Hor, berezia izango da, Mikel, ba, Euskal Herritik Ameriketara joandako pertsonek ondoren familiak osatu dituzte bertan, eta gazteekin izan zarretela esan duzu, hor, estatuatuetan sortu, baina hala ere, ba, euskaldun sentimentua duten gazteen errealitatea berezia izango da.
Ba, bai, ez da, esan da bezala, haien errealitatea berezia da, bueno, euskal kultura nola baita edo maite dute, eta bueno, ba, ezagutu dugu, ba, bai Euskal Herrian jada izan diren gazte batzuk ezagutu ditugu, eta baita Euskal Herrira joateko intentzioa gazte batzuk ere, ba bueno, ba, ura ezagutera, eta baita euskara ikastera ere.
Beno, eta esango dugu, Mikel, jaialdiaren baitan gaurtik aurrera edo espero dela jendetza biltzen hastea, ezta? Ez dakit, 30.000, 40.000 lagun artean espero ote diren horre Boixen.
Horrela, zehazta esaten dutenaren arabera, urtengo izango da, ba, jaialdietan guztietan jendetsuena, eta 50.000 pertsona edo espero omen dira, eta horren inguruan ere badago anekdota bitxi bat, zan ere jaila da zenbatzea hemen zenbat jende batuko den, eta horretarako erabiltzen duten mekanismo omen da, saltzen den kroketako purua. Eta ona etorri aurretik, esaten ziguten, gutxi gora bera, 50.000 bat kroketa egin zituztela, osgailu handi batean sartuta, eta ba, bueno, horrek adierazten du, ba, jende asko etortzea espero dutela, eta bestalde, bazuk esan da moduan, guri esan diguten ez behintzat guk egitara gozoa dugu, baina bueno, jairik indartzenak edo potentena behintzat, egunik indartzena behintzat, ostegunetik aurrerakoa gomen dira.
Bueno, Mikel Ibargoien, balaxe agurtuko zaitugu, zortea izan dugu, eskertzen dizu gure deiani erantzun izana, lehen egun hauek esan duzu ederrak izan direla, eta pentsatzen du gaurtik aurrera milaka eta milaka, ba, euskaldun, euskaltzale hortxe boizen elkartuta ikustea, ba benetan ederra izango dela baita ere.
Hala, espero dugu entzat.
Ondo ibili, eta itzen godu gu buelta, Mikel.
Primera.
Aio.
Agor.